ლაბარა გობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. და რეაქცია აქტივნილებს, როცა იგებენ, რომ საკუთარ სახლებში მათი უპირობოდ დაბრუნების შესახებ გაერომ ორიგი რეზოლუცია მიიღო.
ამდენი ქვეყანა ხარს უჭერს დევნილების დაბრუნებაზე, მაგრამ ეს რამდენჯერ გამოაცხადე შვილო. სიტყვა-სიტყვად რჩება და რა ვიცი.
რატომ არის მნიშვნელოვანი და რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული ციფრული მოქალაქეობა?
ჩვენი უფლებები დავდივართ არჩევნებზე ვერდით გადასახადებს და ამის შემდეგ ზუსტად იგივენაირად არის ახსაქმელი ციფრული მოქალაქეობა. გვაქვს იგივე მოვალეობები და პასუხის კეთილობები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ბრიუსელიდან გამოაცხადა, რომ ქვეყნისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის მინიჭების საკითხის ეფექტურად დაცვის საშუალება არ ეძლევა. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, იტალიაში სახელმწიფო ვიზიტის შემდეგ ჩავიდა ბრიუსელში, რათა ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან ძალისხმევა არ დაეშურებინა საქართველოს კანდიდატურის მხარდასაჭერად, თუმცა სამწუხაროდ ევროპარლამენტმა მიიღო ისეთი რეზოლუცია და ამას სახელისუფლებო გუნდიდან მოჰყვა ისეთი კომენტარები, რაც რეალურად არ აძლევს საქართველოს კანდიდატურის ეფექტურად დაცვის შესაძლებლობას. პრეზიდენტის განცხადებითვე მას სურდა საფრანგეთში, პოლონეთში და შესაძლოა უკრაინაში ჩასვლაც, რომლის მადლიერიც უნდა ვიყოთ ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის წარდგენის პროცესის დაჩქარების გამო, მაგრამ საქართველოს მთავრობამ ამ მოგზაურობაზეც უარი უთხრა. როგორც სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, უთხრეს, რომ თურმე მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა საქართველოს კანდიდატურის მხარდასაჭერად და ზედმეტი აქტიურობა საჭირო აღარ იყო.
მე თვითონაც ჩავთვალე, რომ ალბათ არ არის მიზანშეწონილი, ეს არ არის ის საქმე, სადაც მე შემიძლია მარტო გადავარჩინო მთლიანად მთავრობის უმოქმედობა. მე ვთვლი, რომ ვარ პასუხისგებელი კონსტიტუციის წინაშე, კონსტიტუციის 78 მუხლი მავალდებულებს, რომ ყველაფერი გავაკეთო, რაც შესაძლებელი არის იმისთვის, რომ წინ წავწიოთ ეს პროცესი. მე არ მჯერა, რომ რამე სხვა მომავალი არსებობდეს საქართველოსთვის, თუ არა ევროპული მომავალი. მე არ მიმაჩნია, რომ ვინმეს უნდა გადავყვეთ ამ პროცესის წინ წასვლაში. არც სააკაშვილს, არც გვარამიას და არც ბიძინა ივანიშვილს. არავინ არ არის იმის ფასად, რომ ჩვენი ბავშვებიც მომავალი არ დავიცოთ. ამისთვის ვბრუნდები საქართველოში და იქ დავიცავ ამ მომავალს.
კონკრეტულად რა გზით დაიცავს სამომავალს საქართველოს პრეზიდენტს დღეს არ უთქვამს. გამორიცხული არ არის, რომ მან მთავარი არხის გენერალური დირექტორი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით გასამართლებული ნიკა გვარამია შეიწყალოს. გვარამიას განაჩენის გადახედვა ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომელიც ევროპარლამენტმა 9 ივნის მიღებულ რეზოლუციაში ჩაწერა. კრიტიკული რეზოლუცია საქართველოში მედიის თავისუფლების დარღვევის და ჟურნალისტების უსაფრთხოების შესახებ შეიცავს სამკურნალოდ მიხელ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანის მოწოდებასაც, ასევე ევროკავშირისადმი მოწოდებას ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესების შესახებ. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ევროპარლამენტს უწოდა ფეიკის მსხვერპლი და განაცხადა, რომ რეზოლუციას, რომელიც არერთ უზუსტობას და ტყვილს შეიცავს, ჩალის ფასი აქვს. შეგახსენებთ, რომ 9 ივნის ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადებაც და ევროკავშირს მოუწოდეს უკრაინას და მოლდოვას მიანიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და იმუშაოს იმავე სტატუსის საქართველოსთვის მისანიჭებლად. თავდაპირველ ვარიანტში უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო ერთად იყვნენ მოხსენიებული. რუსეთთან ომში მყოფმა უკრაინამ ევროკავშირის წევრობის ოფიციალური განაცხადი 28 თებერვალს წარადგინა, 3 მარტს კი ეს გააკეთეს საქართველომ და მოლდოვამაც. საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები მიიღებენ სამიზე, რომელიც 23 ივნის ბრიუსელში დაიწყება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ ევროპაში ისევ არიან სკეპტიკოსები, რომლებიც მხარს არ უჭერენ ევროკავშირისკენ უკრაინის სწრაფად ცვლას. Կոպենհագենში դեմոկրատիისადმი მიცნელ სამიზე ონლაინ გამოსვლისას ზელენსკი თქვა, რომ მასში როცა გამოკითხებით ევროპელები 71% უკრაინას ევროპული ოჯახის წევრად მიიჩნევს, არსებობენ პოლიტიკური სკეპტიკოსები, რომლებიც ყოყმანობენ და ეჭვეპარებათ იმაში, უნდა დართონ თუ არა უკრაინას ევროკავშირისკენ მოძრაობის ნება. ზელენსკის შეფასებით, თუნდაც ის, რომ მსგავსი შეკითხვა არსებობს, მიუთითებს, რომ ევროპული სისტემა კვლავაც წააგებს, თუ სიტყვას მოქმედებით არ გაამყარებს. ერთი დღით ადრე უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში ოლგა სტეფანიშინამ ბრიუსელში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროკავშირის 7 სახელმწიფო უკრაინისთვის სხვა ფორმატების მომხრეა და მათი წინადადებებია ექსტრა კანდიდატობა ან პირობითი კანდიდატობა, სამ ქვეყანას კი ჯერჯერობით არ სურს უკრაინისთვის მწვანე შუქის ანთება. ვიცე-პრემიერმა ეს სახელმწიფოები არ დაასახელა, თუმცა თქვა, რომ მათ შორის არ არიან აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. სააგენტო ბლუმბერგი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით წერს, რომ უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ეწინააღმდეგებიან ნიდერლანდი და დანია. სააგენტო გაეცნო ერთ-ერთ დიპლომატიურ წერილს, რომელშიც დანია აცხადებს, რომ უკრაინა არასაკმარისად აკმაყოფილებს ინსტიტუტების სტაბილურობის, კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების და უმცირესობათა დაცვის კრიტერიუმებს. ბლუმბერგის თანახმად, გერმანიის წინადადებაა, რომ უკრაინას სტატუსი მისცენ გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით. სააგენტოს წყაროების ინფორმაციით, მომავალი კვირის ბოლოს ევროკომისია გასცემს უკრაინისთვის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების ოფიციალურ რეკომენდაციას, თუმცა იქნება პირობები და კორუფციასთან ბრძოლის და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფის მოთხოვნა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა რუსეთს და მის მიერ კონტროლირებულ ძალებს მოუწოდებენ პატივისცემ საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალს, მათ შორის სამხედრო ტყვეების უფლებებს და მათ დაცვას. მოწოდება მოხვა რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებებით 9 ივნის გავრცელებულ ცნობებს, რომ ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებს ეიდენ ასლინს და შონ პინერს და მაროკოს მოქალაქე საუდუნ ბრაჰიმს. ისინი უკრაინის არმიის შემადგენლობაში იბრძოდნენ და ტყვედ ჩავარდნენ. მათი ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი 2 დღეს გაგრძელდა და სასიკვდილო განაჩენის გამოტანით დასრულდა. სამივე მათგანს ეგრეთ წოდებული სასამართლო მოიხსენიებს დაქირავებულ მებრძოლებად, რომელთა ქმედება მიმართული იყო ხელისუფლების ხელში ჩაგდების და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის კონსტიტუციური წყობის დამხობისკენ. უკრაინის ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ ყველა უცხოელი, ვინც ქვეყნის არმიის შემადგენლობაში იბრძვის, უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეა და შესაბამისად დატყვევების შემდეგ სწორედ სამხედრო ტყვის სტატუსით სარგებლობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ასევე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთს მოუწოდეს უზრუნველყონ სამხედრო ტყვეების უფლებების დაცვა. რუსეთი კი აცხადებს, რომ ბრიტანეთის და მაროკოს მოქალაქეების სამხედრო ტყვეები არ არიან, ამიტომ არც შესაბამისი უფლებები აქვთ, მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი კი არა რუსეთის, არამედ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის გადასაწყვეტიაო. სამხედრო ტყვეების გათავისუფლების გზებზე დღეს ტელეფონით ისაუბრეს უკრაინის და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა პოლიტიზებული და ანგაჟირებული უწოდეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც კიდევ ერთხელ აღიარებს საკუთარ სახლებში დევნილთა უპირობო და უსაფრთხო დაბრუნების უფლებას. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ინალა არძიმპამ მადლობა გადაუხადა რუსეთს, ბელარუსს, სირიას, ნიკარაგუას, ჩრდილოეთ კორეას, სუდანს, ბურუნდის და კიდევ რამდენიმე ქვეყანას, რომლებმაც სამ რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეს. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი რეზოლუციის პასუხად ისიც განაცხადა, რომ საქართველოს ოკუპირებული აქვს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია, კერძოდ ყაზბეგის რაიონი. რაც შეეხება თავად რეზოლუციას, ის ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 76 სესიის ფარგლებში 8 ივნისს მიიღო. საქართველოს და მსოფლიოს კიდევ 60 ქვეყნის მიერ იყო ინიცირებული ეს რეზოლუცია, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, აღიარებს კიდევ ერთხელ დევნილთა უპირობოდ დაბრუნების უფლებას საკუთარ სახლებში. რეზოლუციას 95-მა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი. რა რეაქცია აქვს თავად დევნილებს, როცა იგებენ, რომ საკუთარ სახლებში მათი უპირობო დაბრუნების შესახებ გაერო მორიგი რეზოლუცია მიიღო? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური მოგიყვებათ.
ნარგიზა ქრისტესიაშვილი 14 წელია კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, თუმცა მისი დევნილობა უფრო ადრე იწყება. ქრისტესიაშვილები ცხინვალში ცხოვრობდნენ. 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს იძულებულები გახდნენ სახლკარი მიეტოვებინათ და სოფელ ერეთში გადასულიყვნენ. იქ ახალი სახლი ააშენეს, მაგრამ 2008 წლის ომის დროს კიდევ ერთხელ იქცნენ დევნილებად. სახლი განადგურდა. ომს გამოქცეულმა ორჯერ დევნილმა ოჯახმა კი ახალი ცხოვრება კარალეთის დევნილთა დასახლებაში დაიწყო. ნარგიზა ქრისტესიაშვილს სახლში დაბრუნებაზე ფიქრი ერთი დღითაც არ შეუწყვეტია.
მესამეთ ვიწყებ ცხოვრებას, მესამეთი. ცხინვალში დავტოვე 60-ხანი ბინა. გამოგვაგდეს იქიდან პირველ არეულობაზე. წამოვედით მე ერეთში, ავაშენი დიდი სახლკარი. როიტყვა რა ეხლა უნდა დავისვენო. მაშინ დაგვეწეკილე მესამე მეხიშნა და მე გამოვწვიდით საწავსული ყავით ის ვერ გიტყვები.
კაიროს გენერალურმა ასამბლეამ მე-15-ეთ მიიღო რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილების სტატუსის შესახებ, რომელიც გმობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს და ადასტურებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებას. ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ. რეზოლუცია გაეროს გენერალურ დივანს საქართველოში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის და რეზოლუციის შესრულების თაობაზე ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებას ავალებს. ასევე მოუწოდებს ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს გააქტიურონ ძალისხმევა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ნარგიზა ქრისტესიაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი რეზოლუციები მნიშვნელოვანია, მაგრამ შესრულებაც უნდა, რაც დევნილებს უსაფრთხოდ დააბრუნებს სახლებში.
მოვისმინე, რომ აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ დევნილები თავანთ მიწაწყალზე. ამდენი ქვეყანა მხარს უჭერს დევნილების დაბრუნებაზე, მაგრამ ეს რამდენჯერ გამოაცხადეს შვილო. უნდა დაბრუნდნენ, მაგრამ სიტყვა-სიტყვათ რჩება და რა ვიცი. მოესწრებით კიდე იქ წასვლას რა გვაიმედებენ და ღმერთმა ქნას, რა ვიცება.
ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს ხშირად ესმით, რომ დევნილები საკუთარ სახლებს უნდა დაუბრუნდნენ, მაგრამ ეს თემა ჯერ ლაპარაკს და რეზოლუციებს არ სწდება. მათი აზრით, რეზოლუციის მხარდამჭერმა ქვეყნებმა უნდა გააძლიერონ ზეწოლა რუსეთზე, იმისთვის რომ რეალური შედეგი დადგეს.
იმედი არ დაგვიკარგავს ერთ სიტყვითა და ღმერთმა ქნას რომ დაგვაბრუნო ჩვენ მიწაწყალზე. მთელი ცხოვრება როი გაატარე და შენი დაკარგული გაქვს უყველაფერი, სუახლიდან დავიწყე ცხოვრება.
იძულები თავარ წამოსულები და ჩვენ მიწაწყალზე დაბრუნდეთ, ჩვენ რა გვინდა აქ. ფო ზეწოლა უნდა იყოს განურჩეველი ოსებით ქართველების ერთად იყვნენ და იყვნენ ისევ ერთად კაც. ერთი ოჯახი არ იყო რომ ოსის რძალი და ის არ ყავდა ნათესავი.
ჩვენ მინდა შვიდობაი. შვიდობისთან არაფერი არ არის. გვეყვამდენი უბედუროებაი. ჩვენი ტანჯვა ევროპაში ნა შევიდეთო. ღმერთმა ხნას რო შევიდეთ და ჩვენ ახალგაზრდობამ გაიხარს.
რეზოლუციას 95-მა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი მაშინ, როცა გასულ წელს მხარდამჭერთა რიცხვი 80-ს შეადგენდა. კაიროს გენერალურ ასამბლეაზე აღნიშნულ რეზოლუციას საქართველო 2008 წლის მაისიდან წარადგენს. 2008 წლის რეზოლუცია მხოლოდ აფხაზეთს ეხებოდა. 2009 წლიდან კი მისი სახელწოდებაა აფხაზეთიდან საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან სამხრეთ ოსეთის საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. ბოლო სამი წელია რეზოლუციის თანაავტორები გაეროს სხვა წევრი ქვეყნებიც არიან. წელს რეზოლუციის თანაავტორთა რიგებს შეუერთდა 61 ქვეყანა. ყოველწლიურად რეზოლუციის მიღების შემდეგ ოკუპირებული ტერიტორიების დე-ფაქტო საგარეო უწყებები ამ რეზოლუციას გმობენ. მათი აზრით გაეროს ასამბლეა უგულვებელყოფს ისტორიულ სამართლიანობას და ეს რეზოლუციები პოლიტიკურად ანგაჟირებულია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით კი ქართული დიპლომატიის დიდ წარმატებად უნდა ჩაითვალოს რეზოლუციის მხარდამჭერთა ზრდის ყოველწლიური დინამიკა.
გოგალთერმა გიამბოთ, თუ რა რეაქცია აქვთ დევნილებს, როცა აიგებენ ხოლმე, რომ საკუთარ სახლებში მათი უპირობო დაბრუნების შესახებ გაერო მორიგი რეზოლუცია მიიღო, ამ კვირაში გენერალურ ასამბლეაზე უკვე მე-15-ეთ მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც ადასტურებს დევნილთა დაბრუნების, უსაფრთხოდ დაბრუნების და უპირობო დაბრუნების უფლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს დედაქალაქ თბილისის გარდა მუნიციპალური ტრანსპორტი მხოლოდ რამდენიმე დიდ ქალაქს ემსახურება. სხვაგან სატრანსპორტო მომსახურებას ეწევიან კერძო კომპანიები, რომლებიც მოქალაქეებს ძირითადად მიკროავტობუსებით ემსახურებიან. მათი მდგომარეობა ხშირ შემთხვევაში არ დამაკმაყოფილებელია და შესაბამისად მგზავრობა არაკომფორტული. მუნიციპალიტეტებში გადაადგილების კიდევ ერთი საშუალება ტაქსია, თუმცა ბოლო ხანს სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდა მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის, მას შემდეგ, რაც საწვავის გაძვირებას მოყვა მგზავრობის საფასურის გაზრდაც. ამ ფონზე ისევ გააქტიურდა მოთხოვნა მუნიციპალური ტრანსპორტის სამუშაოების შესახებ. უფრო მეტ ამ თემაზე კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მას შემდეგ, რაც საქართველოში საწვავი გაძვირდა, ეტაპობრივად გაიზარდა ფასები სატრანსპორტო მომსახურებაზეც. გაძვირდა ტაქსით მგზავრობა, მოიმატა როგორც საქალაქთა შორისო, ასევე მუნიციპალურ ცენტრებსა და სოფლებს შორის მგზავრობის საფასურმა. მაგალითად, გურჯაანიდან თელავში მიკროავტობუსით მგზავრობა აქამდე თუ 3 ლარი ღირდა, ახლა 4 ლარია. მძღოლები ამბობენ, რომ თუ საფასურს არ გაზრდიდნენ, მომსახურებას შეაჩერებდნენ. ადგილობრივი მოსახლეობის ის ნაწილი, ვინც ტრანსპორტი ყოველდღიურად სარგებლობს, ამბობს, რომ ფასის მომატება მათ შემოსავლებზე მძიმე დაისახა. ნინო ყარალაშვილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენში ცხოვრობს და გურჯაანის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში მუშაობს. თუ საკუთარი ავტომობილი არ ყავს, ამ სოფლიდან გურჯაანამდე მისვლა მხოლოდ კერძო ტაქსით არის შესაძლებელი და დღეში 4 ლარია საჭირო. ნინოს ხელფასი დაახლოებით 350 ლარია. აქედან მგზავრობაში თვეში 100 ლარზე მეტი ეხარჯება. საბავშვო ბაღის თანამშრომელი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ახლა ისე სჭირდება, როგორც არასდროს.
ტაქსებიც მოძველებულია, გამოსულია მწყობრიდან, დისკომფორტს გიქმნის, მოუწესრიგებელია. სირთულებთან არის დაკავშირებული, განსაკუთრებით დილის საათებში და საღამოთი დაბრუნება. ფასიც მაღალი აქვს და რთულია ესე წასვლა-მოსვლა. მისასალმებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ იქნება. როგორც ჩემთვის, რა ვიცი, ალბათ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც შეხება აქვს და მოდის რაიონში უწევს გადმოსვლა ყოველდღიურად.
გურჯაანის სოფლებიდან მუნიციპალურ ცენტრში დღის განმავლობაში ასობით ადამიანი გადაადგილდება. ზოგი მუშაობს, ნაწილს ექიმთან აქვს დანიშნული კონსულტაცია, ან რომელიმე მუნიციპალური სერვისით სარგებლობას სურს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საბჭოთა საქართველოში გურჯაანიდან სოფლების მიმართულებით და პირიქით ავტობუსები რამდენიმე მიმართულებით მოძრაობდნენ და გადაადგილებასთან დაკავშირებული პრობლემა ფაქტობრივად არ არსებობდა. გურჯაანელთა ნაწილი ამბობს, რომ თუ თვითმმართველობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებას დანერგავს, ეს მათ დიდ პრობლემას მოუხსნის.
მე მგონი, რომ მუნიციპალური ცოტა შეღავათიანი იქნება. ჩულახში მუშაობდა 50 წელი იყო ხოლმე, ადრე ხარ არ შეხდი.
ხოდალოში ცხოვრობ, შვილო და იქ არაფერი დადის. ესე კეთილი ადამიანების წყალობით ჩამოვდივართ აქ.
ტაქსი ძალიან ძვირია, სადაგვაქამდე. შრომაში მივდივარ ვაჩნაძიანში. 3 ლარი წამოსვლავის, 3 წასვლა. აბა პენსიონერს მაგდენი გვაქვს, მაგრამ რა ვქნათ, აბა ჭამალი რო გინდა, მოდიხარ.
არის თუ არა შესაძლებელი გურჯაანში მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდეს? ეს შეკითხვა რადიო თავისუფლებამ გურჯაანის მერს დაუსვა. ზურაბუტიაშვილი გვეუბნება, რომ საკითხზე მუშაობენ და პრობლემის მოგვარების რამდენიმე მიმართულებას განიხილავენ.
ჩვენ უკვე დავიწყეთ ხაზების დეფიცირება, რომელი ხაზები უნდა იყოს. დამტკიცების შემდეგ ჩვენი პირველი ნაბიჯი იქნება, გამოვაცხადებთ ტენდერს ამ ხაზების მომსახურებაზე. თუ ეს ინიციატივა არ იქნა რეალიზებული მომწოდებლების მიერ, მე უკვე ვიფიქრებ თვითონ მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდვაზე. ფიქრობთ, უნდა იყოს მინიმუმ 18 ადგილიანი მიკროავტობუსები. იქნება გურჯაანის ხაზი, კაჭრეთი გურჯაანის ხაზი, კახიფარი გურჯაანი და კარდენახი ბაკურციხის ხრიდან გურჯაანის მიმართულებით. ფიქრობთ, რომ იმ მოსახლეობაზე, რომელიც სახელმწიფოსგან იღებს დახმარებას, მათთვის იყოს სუბსიდირებული, მოსწავლეებისთვის იყოს სუბსიდირებული. ჩვენი ამოსავალი წერტილის არის, რომ მოსახლეობას შეუსუბუქოს ტაქსის ხარჯი, ან იგივე აქამდე არსებული ტრანსპორტის ფასი უნდა იყოს მისაღები.
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების მიღება სურთ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტშიც. საკითხი საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, პარტია საქართველოსთვის ფრაქციის თავმჯდომარე სალომე ღონღაძემ ხდომაძემ დააყენა. მან შეკითხვები დაუსვა საკრებულოს ხდომაძემ ყოფ მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილს.
მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ხალბატონო ნინო თუ მიდის მსჯელობა, ვიცი რომ იყო რამოდენიმეჯერ საუბარი რომ შეიძლება რაღაცა ავტობუსებს რომ შეიძენს თბილისის მერია ჩვენზეც რაღაცა გადმოცემული ყადრა. თუ მსჯელობს ამ საკითხზე და რა იგეგმება საერთოდ, ანუ როდის მიეცემა ამ ხალხს ესე ვთქვა სოციალური ადაპტაციის შესაძლებლობა სოფლებიდან და არამარტო სოფლებიდან ქალაქსაც გულისხმობ.
პასუხად ლაგოდეხის მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილმა თქვა რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში მუნიციპალური ტრანსპორტის ასამუშავებლად საჭირო თანხები ამ ეტაპზე არ არის და თუ კი რომელიმე დონორი ორგანიზაციიდან დაფინანსებას მოიპოვებენ, მზად არიან ლაგოდეხში ეს მომსახურება დანერგონ.
თქვენ როგორ გგონიათ ეს ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში შესაძლებელია? როდესაც პრობლემას ვამბობ, უნდა გამომინახოს უკვე ფინანსური რესურსი. დანარჩენი უკვე ძალიან მარტივად და ადვილად მოსაგვარებელია და აი ამ ფინანსური რესურსების მოძიებაზე სწორედ ფიქრობთ და მსჯელობთ. მოვაგვაროთ ერთად პრობლემა. ნახოთ დონორი ორგანიზაცია და დავწეროთ პროექტი, სადაც მუნიციპალიტეტი შევა დაფინანსებაში, მაგრამ გარკვეული თანხა იქნება დონორი ორგანიზაციიდან. ამიტომ ეს შეიძლება ერთ წელიწადში მოგვარდეს, შეიძლება ორ წელიწადში, როგორც კი შესაბამისი დონორი გამოჩნდება დგას წესრიგში და ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია.
კახეთის 8 მუნიციპალიტეტიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამჟამად მხოლოდ ქალაქ თელავსა და მის რამდენიმე სოფელს ემსახურება. რაც შეეხება გურჯაანს, როგორც მერიაში გვითხრეს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა სავარაუდოდ წლის ბოლომდე მოგვარდება. კახეთის 8 მუნიციპალიტეტებში ამ საკითხზე ჯერჯერობით მხოლოდ მსჯელობენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დღესმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ინტერნეტ სივრცეს გარდა იმისა, რომ უდიდესი სარგებელი მოაქვს, საფრთხის შემცველიცაა, მაგალითად კიბერ თავდასხმის ან ფეიკების გავრცელების გამო. სწორედ ამიტომ ციფრულ უსაფრთხოებას და შესაბამის განათლებას მსოფლიოს სახელმწიფოები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ. საქართველოში ჯერჯერობით მსგავსი მაგალითად საგანმანათლებლო საგანი არ არსებობს. რატომ არის მნიშვნელოვანი და რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული ციფრული მოქალაქეობა? ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ციფრული უსაფრთხოება, პირადი ინფორმაციისა და ანგარიშების დაცვის ხერხები, ონლაინ სივრცეში ბულინგისგან დაცვა, ყალბი ინფორმაციის მარტივად ამოცნობის საშუალებები და რესურსები უსაფრთხოების შესახებ მოქალაქეების ერთ ნაწილში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. სხვადასხვა ასაკის მომხმარებლებმა იციან, რომ ტექნოლოგიები და ციფრული სამყარო დიდ შესაძლებლობას აძლევთ, თუმცა პოტენციური ზიანის შესახებ ინფორმაცია ნაკლებად აქვთ. 18 წლის ნოდარ ხუჯაძე გვეუბნება, რომ ციფრული და მედია წიგნიერების შესახებ ინფორმაცია არაფორმალური განათლების ვორკშოპებზე მიიღო და ფიქრობს, რომ სასარგებლო რესურსების დახმარებით შეუძლია გამოწვევებთან და სირთულეებთან გამკლავება, თუმცა უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ცოდნის მიღებას იმ ასაკიდან, როცა ბავშვები გაჯეტებით სარგებლობას და თამაშს იწყებენ.
თავიდანვე უნდა იცოდეს, რას უნდა ინდოს და რიშდობა არ შეუძლია. და ეს აუცილებელიც არის, რომ ისწავლებოდეს, რათა ბავშვმა თავიდანვე იცოდეს, რომ მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს, სანამ რაიმეს გამოიყენებს.
ნოდარ ხუჯაძემ იცის, რომ სხვადასხვა ასაკის მომხმარებელი შესაძლოა ყალბი ამბის, ბულინგის, თავდასხმის ან სხვა საფრთხის შემცველი ქმედების მსხვერპლი გახდეს. იმასაც ამბობს, რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად იხვეწება ხერხი და ინსტრუმენტები, რომლებიც გაჯეტების მომხმარებლებისთვის შესაძლოა საფრთხეს შეიცავდეს. ნოდარ ხუჯაძე მიიჩნევს, რომ მედია ციგნიერება როგორც საგანმანათლებლო საგანი უნდა ისწავლებოდეს და ამასთან აუცილებელია მოქალაქეებმა იცოდნენ ის მექანიზმები, რაც სიმართლისა და სიყალბის ერთმანეთისგან გარჩევაში დაეხმარებათ.
ეს შეიძლება იყოს ყალბი ფოტო, ვიდეო მასალა ან უბრალოდ ფეიკ ნიუსი, ეგრეთ წოდებული, რაც დღეს აქტიური არის და სხვადასხვა კომპანიები, პიროვნებები ხშირად იყენებენ. ადამიანს აუცილებელია ჰქონდეს გარკვეული ცოდნა, რადგან შეძლოს ამა თუ იმ ინფორმაციის ფოტო თუ ვიდეო მასალის შემოწმება.
ციფრული უსაფრთხოების და მედია ციგნიერების შესახებ უმცროსი ასაკიდანვე გათვითცნობიერებას, მშობლების გადამზადებას და დაინტერესებული მომხმარებლებისთვის სპეციალური კურსების შემუშავებას მიიჩნევს მნიშვნელოვნად ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაფიჩაძე. მისი თქმით, გაჯეტის მომხმარებლის კიბერუსაფრთხოების უნარჩვევების გამომუშავება და განვითარება აუცილებელია.
Киберхигиенის ამბავი ნემელა სწავლადია და მიჩვევადია. ისე უნდა მოუფრთხილეთ ამ ყველაფერს, როგორც ჩვენ პირად მოვანცავთ, ასევე რას ვეძებთ, სად ვეძებთ და როგორ ვეძებთ. შოვლებს აქვს პასუხისგებლობა, რომ აი ამაში ჩაერიონ და მხოლოდ, რა ვიცი, სკოლას ან კერძო ბახს თუ საჯარო ბახს არ მიანდონ ეს საქმე და თვითონვე მოიძიონ კონტენტი, რომელიც მისი ბავშვებისთვის ასაკიდან გამომდინარე არის შესაძლებელი, როგორც სათამაშო ყიდულო.
მათე ჩაფიჩაძის თქმით, ინტერნეტ სივრცე სხვადასხვა საფრთხეს ქმნის სხვადასხვა ასაკის მომხმარებლებისთვის. მითუმეტეს, რომ მობილურ ტელეფონსა და კომპიუტერში სოციალური ქსელებითა და სხვა რესურსებით სარგებლობას სულ უფრო მეტ დროს უთმობენ.
ბავშვების შემთხვევაში ალბათ უფრო უყურებს თორემ ძალადობას, ასაკთან შეუსაბამო ვიდეო თუ სხვა ტიპის კონტენტს, რომელიც ფსიქოლოგიურად მოქმედებს მასზე. შემდგომ თაობაში ასევე მიმოწერებთან მიმართებაში პრობლემურია რაღაც ფოტოების გაზიარების და მერე ამის ერთმანეთს ეს ვთქვათ ზეწოლის რაღაც გამოყენების.
ციფრული და მედია ციგნიერების ტრენერი თემურ ჯვარშეიშვილი, რომელიც თემით დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან ერთად სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის მომხმარებლებისათვის ტრენინგებს ატარებს, ამბობს, რომ გაჯეტების მომხმარებლებსაც აქვთ მოვალეობები და პასუხისმგებლობები.
თუ ჩვენ ვართ მოქალაქეები, გვაქვს ჩვენი უფლებები, დავდივართ არჩევნებზე, ვიცით გადასახადებს, მოჩილებით რაღაც საზოგადოებაში არსებულ წესებს, სამგებლობ ტრანსპორტით და ასე შემდეგ. ზუსტად იგივენაირად არის აღსაქმელი ციფრული მოქალაქეობა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვიჭირავს ხელში სმარტფონი, ნოუთბუქი ან ტაბლეტი და ასე შემდეგ, დაკავშირებულია ინტერნეტთან, ამ მომენტიდან ჩვენ გვაქვს იგივე მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, როგორც გვაქვს ჩვეულებრივ შემთხვევაში, როგორც სამოქალაქო პირი.
ინფორმაციის და მისი გამავრცელებელი წყაროს დივერსიფიკაცია და ვებსაიტისა და ავტორის გამჭვირვალობის შემოწმება ის პირველადი მექანიზმებია, რომლებიც სოციალურ ქსელში ყველაზე ხშირად არის საჭირო სიმართლის დასადგენად.
როდესაც ჩვენ კითხულობთ მასალას და დავაკვირდეთ, თუნდაც სათაური იწვევს თუ არა რამე ძლიერ ემოციას, არსებობს ასეთი ტერმინი და მიდგომა name to tame ქვია, რომელიც ქართულად იშიფრება და არის სახელი რათა მოთოკო. როდესაც ჩვენ ნახულობთ რაღაც მასალას და ეს უკვე ემოციას იწვევს ჩვენში და არ არის უშუალო ემოცია პოზიტიური იქნება თუ ნეგატიური, უკვე დიდი ალბათობა იმისა, რომ ჩვენზე მანიპულირება ცდილობენ სწორედ ამ ემოციებით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თუ მასალა არ იწვევს რაღაც ემოციას, ამ შემთხვევაში ამ მასალას დიდად ყურადღებას არ მიაქცევენ.
მედია ციგნიერების ტრენერის თემურ ჯვარშეიშვილის დაკვირვებით, მომხმარებლები სოციალურ ქსელებს ირჩევენ როგორც სოციალური აქტივობებისთვის, ასევე ახალი ამბების გასაცნობად, თუმცა სხვადასხვა ასაკის მომხმარებლები საკუთარი ინტერესების შესაბამისად სხვადასხვა სოციალურ ქსელს არიჭებენ უპირატესობას. თემურ ჯვარშეიშვილი, რომელიც ციფრული და მედია ციგნიერების თემას იკვლევს, ამბობს, რომ დაინტერესებულ მომხმარებლებს ილუსტრირებული და ვიდეო მასალები შეუძლიათ მოიციონ როგორც უცხოურ, ასევე ქართულ ენებზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ისევ ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა მას შემდეგ, რაც ბრიუსელიდან გავრცელა სპეციალური ვიდეო განცხადება მის თაობაზე, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის ეფექტურა დაცვის შესაძლებლობა არ ეძლევა, მათ შორის ქართული ოცნების ქმედებების გამო, სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა მოკლე განცხადება მის თაობაზე, რომ ის არავის შეწყალებას არ აპირებს და ამ თემაზე სპეკულაციები უნდა დასრულდესო. ბრიუსელიდან პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ გაჩნდა ვერსიები იმის შესახებ, რომ სალომე ზურაბიშვილს შესაძლოა მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შეეწყალებინა, ასევე იყო ვერსიაც იმის შესახებ, რომ შესაძლოა შეწყალება მიხელ სააკაშვილსაც შეხებოდა. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რუსთავი ორიდან ჟურნალისტ ეკა კვეშტაძის გათავისუფლება მიიჩნია კანონიერად და სამაუწყებლო კომპანიას დააკისრა მხოლოდ ნამუშევარი პერიოდის სახალფასო ანაზღაურების გადახდა. ეკა კვეშტაძის ინტერესების დამცველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიუღებელია, სააპელაციო წესით გაასაჩივრებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაკავა ერთი პირი, რომელიც გამოძიების თანახმად დღეს ბათუმში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში შეიჭრა და იარაღის გამოყენებით ცდილობდა თანხის გატაცებას, თუმცა ეს ვერ შეძლო და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დაკავებულ პირს 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.